Zakaški
Mislim,
tek je
snima.
mora, ke mora mislenje pobarao dva da taj kod, takav bi u
E pa
devolnikot.
da, mora.
I mora da dajme mislenje, znači ne može ako ne go dajme, pa onda ga pojde.
Da.
Naše tok mislenje ke bide okruglo pa na kjoše, odnosno ke bide neki citat na, na toj zakon ili nešto tako.
Statut, zakon za amnestije.
Znači ni da ni ne, nego nešto koliko da se, koliko da prate mene što ke bide.
Da, komisijeto za zakonodavno pravno da si go donese tolkovanjet.
Da.
Da ne bide ni ne ni da.
Da. Ne,
Ipak.
naše to ke bide ni ne ni da. A
Da. A
komisijata
zakonodavno
prevazi
pravno jasno
odlukuva
i
i da go, da
vično.
go donese, da.
Da. E pa тогава е председател, значи има до вторник, мислите се това да го избутаме?
Да. Му кажа нам протоја, сега решава, Сабале да го свика пија Тимот, Илија Димовски, како на партија, нели?
Ива Илја
Овој
Димовски, Брисело иде,
Александар,
треба подитно да си дојде.
Туле, поне на кабинетот, Марте Мартиновски на владата, Игор Данав, која што е најзапознаена, да направи стратегија за пијак, утре. И не е лошо тек на денот да се чуе со нив и да ти кажат
Да може да
како ќе ја
менажирам
тераме.
собранието. Да. Од сега ќе нагрнат новинари и сите.
Добро е да не се
Еми.
летаат нашите изјави, додека утекот на денот не добиете инструкции за пијар како да го терате.
Јасно. Бидејќи Илја Димовски не е там, ќе треба
Ќе
директно на Марте да
контактирам и
му
со
звонам.
медиуми што со кои што имаме подобра соработка да ни помогнат. Да ги истргнат тие делови кои што ние сме добиле. Да не кажат им дадоа 15 институции, него не им го дадоа тоа, не им го дадоа оноа, сакаш? Ништо не важи, само поинаку го кажуваш.
Да, големите работи да се кажат от не са дадени, а другото не е битно да се редат 15. Тогава трябва сериозно от утре натаму веке. Значи утре аз да им кажам всите пратеници и без това ки дойдат, нели, на ова, как го викат, на седница. Да им кажам да се седат и да почнат много сериозно во събранието. Треба сериозни координации со нив за закон за јазик е многу сериозно, закон за знаме да не се истрчуваат да кажуваат работи што не треба.
Ахмети констатираше дека после 108 години албанците го имаат одбрана. После
Шли ли?
Крушевската република.
Одбрана. А после
Да.
Крушевската република имат одбрана.
Да, прв пат после Крушевската република албанците го добиваат одбрана.
И таа мојака за пијарка и неговите мојака. И Бога ми голямо каже, но после Крушевската република добива
Па нели
отбрана.
Крушевската на Албанец била доверена одбраната.
Да.
А на ВАФ финансија.